Lēnā garā, jā. Tas viss process nav tik viegls Latvijā. To komandu jau nekomplektē tā, kad tur pa pozīcijām. Bet vairāk vai mazāk meklē kompromisus starp spēlētāju un to kluba iespējām. Tāpēc, kā teicu, mēs piesaistījām daudz jaunos, kuri grib iet to ceļu, ko jau te varbūt kāds cilvēks, nu, kāds jau ir gājis cauri un ieguvis spēle praksi un sekmīgi nu, spēlēs kaut vai 20 līmenī. Bez šaubām, ka tās būs divas jaunas komandas, bez šaubām arī, kad mēs ar Artu viens otru ļoti labi zinām, tās iespējas nevienmēr ir līdzīgas tajā dienā. Tas to spēle padara interesantāku, un kā es teicu, jaunā komanda nedaudz vadāmāka, jā, teiksim tā, nu, būs interesanti.